Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jedan pozdrav iz studija Radio Brčkog, 13 sati, 11 minuta, emisija iz skupštinskih klupa, emisija koja kad nema plenarnog skupštinskog zasjedanja, uglavnom elaborira značajne stvari koje su se dešavale na zasjedanjima ili rad skupštinskih tijela, odnosno komisija. Danas imamo čast i zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti tri gosta. Ljubiša Lukić, SNSD. Dobar dan.
Dobar dan vama, gospodine Kadriću, i naravno pozdravljam sve slušalce Radio Brčkog.
Safet Imamović, zastupnik stranke Demokratske akcije. Pozdravi vama.
Pozdrav za vas, gospodine Kadrić, pozdrav za sve slušalce Radio Brčkog.
I odavno u našem studiju nije bio Pejo Mendeš, čovjek koji predstavlja braću Radić, koaliciju braća Radić, zastupnik koalicije u Skupštini Brčko distrikta. Gospodine Mendeš, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Brčko.
Ne treba posebno govoriti da smo pokušali u ovoj emisiji imati predstavnike koalicije koji su u opoziciji. Pejo Mendeš je čovjek iz opozicije, dok su gospodin Lukić i gospodin Imamović predstavnici pozicionih parlamentarnih stranaka. A razlog što smo danas u studiju su novi zakoni, prije svega zakoni koji se tiču plata i povećanja plata na području Brčkog distrikta. Prilično onako neuobičajeno smanjuju se izdvajanja za plate kroz ove zakone, a omogućava se povećanje plata. Zakoni u prvom čitanju javnih službi i institucija distrikta prošli. Ljubiša Lukić, zakonodavna komisija, po običaju rekla, razmatrala i zakone pustila u dalju skupštinsku proceduru. Izvolite.
Hvala, pa uobičajena, dakle...
Predsjednik zakonodavne komisije skupštine, ako to nisam rekao.
Uobičajena procedura, dakle, ove zakone su kandidovali poslanički klubovi, zakoni dobili saglasnost na vladi, dobili potrebna mišljenja koja su uobičajena u smislu usvajanja i upućivanja zakona u skupštinsku proceduru, i kao što ste i sami rekli, dobili podršku u prvom čitanju. Postoji mogućnost da bude određen broj amandmana do drugog čitanja, ali ne sumnjamo da će vrlo brzo, već na sljedećem zasjedanju, biti usvojeni.
Da, Safet Imamović, inače čovjek koji je između ostalog i član komisije za budžet, ali i čovjek koji je u ime zastupničkih klubova predlagača ovog zakona obrazložio glavne odlike onoga o čemu govorimo, zakon. Izvolite.
Upravo tako, pa razlika između novog modela koji je evo sada u proceduri i postojećeg modela je u količini budžetskih rashoda, odnosno u prekomjernoj javnoj potrošnji koji je prethodni zakon o platama, ako je reguliše oblast plata u svim institucijama i organima uprave, bio značajno ozbiljno opterećenje za budžet ovog grada. On se bazirao na temelju utvrđene prosječne neto plate koja se, dakle, obračunavala dvije godine, odnosno kao podatak se uzimala dvije godine prije usvajanja budžeta i iznosilo je 65 do 70, ali je bila praksa da se uzima 65% procenta i tako se utvrđivala osnovica. Poslije jedno takvo uvećanje iznosilo 12,6%, što je zaista utjecalo na generalno samu, evo, usuđu se reći, likvidnost budžeta, pa smo pronašli neki modalitet da ispratimo i uslovno rečeno iskontrolišemo rast plata na način da to ne bude prekomjerno, da ne ugrozi fiskalnu stabilnost našeg grada.
Da, Pejo Mendeš, HSS, braća Radić, odnosno koalicija sa HDZ-om 1990, zastupnik u skupštini iz opozicionih klupa, ima nešto drugačije razmišljanje u ovom smislu. Kaže da povećanje plata, ali koliko sam ja shvatio vaš istup, neki su ipak povlašteniji od drugih, iako se plate uslovno rečeno povećavaju svima.
Vidite, ja i moje kolege u oporbi, a i moje kolege i u vlasti, i mi možda evo, u zadnje vrijeme se to malo promijenilo, nismo samo kritički da samo nešto nije dobro i tako da sve što je većina predložila i ono što je dobro, a ono što se usvaja treba da bude dobro za građane Brčkoriste, ovo se tiče uposlenih, znači u administraciji Brčkoriste. Ono što sam ja iznosio i što sam postavio i zastupničko pitanje, pa ćemo vidjeti što i kako, što su zajednički meni došle primjedbe i koje sam ja iznio i na skupštini i tako dalje. Kažemo, nema to što je do stabilnosti i tako dalje. A što je većina uradila u prošlom proračunu? Podigla je sve koeficijente svim šefovima službi i mnogi na stotine i stotine njih. I sad ih izravnjava kroz ovaj proračun i kao kad se sad podigne njima plaća od 300 do 500 maraka i s ovim zakonom nema više povećanja, to je super, dobro. A šta je s onih koji nisu ni takli, koji su u jako težoj situaciji i ovim krizama i tako dalje, o tome nisu razmišljali. Zbog toga kažem da ovo nije dobro. Govorio sam i o osnovici koja je trebala da bude 900 i nešto maraka i tako dalje, pa kad se to sve množi i oni koji obračunavaju plaće, bilo bi drugačije. Sve kao najbolje, ali u stvari nije da je se svima ranije povećalo ili koeficijenti ispravili i dali, to bi onda bilo moglo reći idemo sada od početka, svima je ravnomjerno i tako dalje. Evo, kroz moje zadnjičko pitanje koje će biti odgovor dana u narednom periodu ili kad već bude ili možda nikad, pošto sam u oporbi, ali ja nadam se da će biti, vidjet ćemo koliko je ovo točno, znači da li ima na stotine i stotine promjena u proračunu gdje se, znači, koeficijenti, zašto je se to činilo? Evo da, mislim, tu smo svi zajedno i to je treba objasniti javnosti i uposlenima u administraciji Brčkoriste.
Imali smo namjeru, moram reći za slušalce, u ovu emisiju pozvati gospodina Halila Ljucu iz SBP-a, no gospodin Ljuca se izvinuo, iz objektivnih razloga nije stigao danas u emisiju. Safete, vi ste imali dosta dijalošku debatu, dijaloški dio upravo sa pomenutim gospodinom Ljucom, pa ste u ime predlagača pojašnjavali šta sve znači ova odluka i koliko je ona uslovno rečena dobra za stabilnost budžeta distrikta. Ajmo to pokušati ponoviti u najkraćem dakako da bi i slušaoci razumjeli.
Pa ja pokušat ću to što više pojednostavljati. Ne. Dakle, radi se o tome da će determinanta ako odlučuje povećanju osnovice biti državni, odnosno na nivou države stopa inflacije ili preciznije rečeno, kako to kod nas u statističkom vokabularu kaže, procenat rasta potrošačkih cijena. Dakle, pretpostavka je da u odnosu na prethodnu godinu pratimo povećanje inflacije i shodno tome gledamo da korigujemo plate. Bilo je prijedloga da to bude 1:1, međutim većina se složila na kraju da to bude 50% od ukupne inflacije. Šta to dalje znači? Gospodin Halil Ljuca, pošto sam rekao da odšla bi rasprava u sasvim drugom smjeru, je rekao, a šta ćemo ako inflacija bude 20%? Jedno onako pitanje, evo, koju bi neko postavio ko nije iz ovog, kažem, zanimanje ove struke, to bi značilo da bi se i ukupni prihodi, dakle, povećali po osnovu indirektnih poreza, jer samim tim poreske osnovice rastu, a shodno tome i prihodi od indirektnih poreza. Tako da bi izdvajanja procentualno iz budžeta ostala ista. Dakle, sam fenomen inflacije je vrlo precizan, vrlo mjerljiv na osnovu proizvoda koji se mjere i njihovo poskupljenje i u konačnici daje nama mogućnost da pratimo prihode, odnosno da se dobro isplaniramo, a sa druge strane ograničava rashode. Ako dozvolite, samo bi ovo prokomentarstvo gospodina P. nije istina, ja kao član komisije za budžet nije istina da se promijenilo 100 nekih koeficijenata. Bilo je objektivne potrebe zbog potencijalnih tužbi i izbjegavanja, dakle, sudskih troškova. Izmijenjeno je, dakle, prvenstveno nekim šefovima pododjeljenja da bi se napravila razlika između šefova pododjeljenja njih i nižih zaposlenika u njihovoj hijerarhiji koji su imali platu do 100 konvertibilnih maraka blizu njih, uslovno rečeno. Tako da budžet nije imao ogroman izdatak u tom kontekstu, više se radilo o poravnanju. Što se tiče osnovice, osnovica je zakonski bila propisana kako se utvrđuje i ona je 2023. predložena, kada evo ja evo, konkretno nisam bio u skupštini, a ni SDA ta nije činila većinu, i da je ovako ostalo mi bi morali da nađemo još dodatnih 20 miliona samo za narednu godinu, približno 20 miliona za sve institucije, samo za narednu godinu da obezbijedimo rast plata koji bi
bio da. Ljubiša, vi ste tu dosta dugo i evo, mada vam je specijalnost ta zakonodavna komisija, odnosno zakonodavni dio, ovdje ste također dali svoju saglasnost na ovakve promjene, jer je evidentno da je prošle godine u vežući naš prosjek plate sa najnižom prosječnom platom i dešavanjima u entitetima izdvojeno po ovom osnovu za povećanje plate nekih 15 miliona maraka. Sad bi to došlo na 20.
Pa suština je ovo što je kolega Safet rekao i uporno od samog kandidovanja ovih zakona u dnevni red skupštine je to, ajde da kažem, javnost ili mediji krstili zakon o povećanju plata. To je kolega Safet upravo imao ovaj potrebu i dogovor da u ime predlagača objasni. Znači, upravo izmjene zakona i ovaj novi obračun ide u smislu da bit će povećanja umjerenog i to je ono što štedi budžetska sredstva. Mi smatramo da je to odgovorno u smislu fiskalne stabilnosti. I još jednom ću, a puno puta sam rekao i kod vas ovdje misli, dobro je što možemo mijenjati zakone sami i ovo ako se u praksi potvrdi da nije najbolje rješenje, tražit ćemo onda neko drugo rješenje. Znači, samo fiskalna stabilnost je u pitanju, odnosno ograničava se, evo rekli smo u kom procentu, u odnosu na šta i to je to. Naravno, svaki poslanik može to komentarisati naročito iz opozicije na način kako misli da treba. Nadovezao bih se ovo što je isto kolega Mendeš rekao. Čini mi se već prošlo je 7-8 godina od ovog novog zakona. On je naravno doživio određene promjene kroz ovaj period. Zašto se radila korekcija platnih razreda u prethodnom budžetu šefovima podjeljenja? Upravo krene se od one najmanje plaćene kategorije, najnižeg platnog razreda, pa to je zaista malo, pa podignete to, a onda ne ispratite niz do kraja. Poremete se među odnosi u kategorijama. Postoji klasifikacija kategorizacija radnih mjesta. I kad vi jednu kategoriju izdvojite i povećate, onda sasvim logično da dođe do poremećaja u odnosima plata s obzirom na složenost poslova i u samoj toj strukturi. Upravo se to dogodilo što je kolega Safet rekao da su oni državni službenici ili javni službenici koji su jedan platni razred ispod šefova podjeljenja, bukvalno nema razlike, a odgovornost je daleko veća naravno na šefom podjeljenja. I to je zaista bio politički dogovor i to je implementirano. Ima toga još što je za korekciju, ali šta je ono za što očigledno nismo još uvijek smogli snage, a to je da izvršimo analitičku procjenu radnih mjesta prema opisu posla. Ako nismo mi sposobni, vlada, skupština, postoje specijalizovane agencije koje se time bave, tek tad možemo govoriti o izuzetno realnim odnosima u samom smislu platnog razreda i opisa poslova. Prva deformacija nakon usvajanja tih zakona je krenula sa dodatkom na platu. Pazite, opet imate realne zahtjeve. Čini mi se da je to počelo sa odjeljenjem za javnu bezbjednost, civilna zaštita, demineri, vatrogasci, uniformisana lica koji zaista imaju određene opasnosti na svom poslu. A onda malo pa malo se prikače pravnici, ovi i oni koji ne rade nikakve propise u minskom polju. Pa onda se izdvoji kategorija ljudi koja radi sa strankama u javnom registru, geometri i tako dalje. Kako god uradite, jedna grupa smatra, odnosno dobija tu neku satisfakciju na složenost poslova, drugi se smatraju onda da nisu u dovoljnoj mjeri ispoštovani i ti među odnosi u stvari kvare to o čemu je govorio gospodin Mendeš. Ali mislim da svako parcijalno rješenje nije najbolje rješenje dok se ne uradi analitička procjena svih radnih mjesta u javnoj upravi.
Gospodine Mendeš, vi iz opozicije sigurno to pratite. Imamo situaciju, i to nije rijetka, da za isti obim posla imaju različite plate. Čak i za vrlo, vrlo sličan opis zadataka radnih razlikuju se plate.
Kako je najjednostavnije reći, ima svega. i nisam ja kritički, da ja sad toliki kritičar da kažem eto, ne valja ili nije dobro i tako, ali mnogo toga je urađeno što nije dobro. Iz tog razloga upravo što ko je stvorio ta nezadovoljstva? Onaj ko upravlja, onaj ko vlada. Nije onaj ko ne vlada. I ta nezadovoljstva su išla do to vjere da su ljudi počeli podnositi tužbe i tako dalje. Ali nije bilo mjere u tom, u tim razlikama. Znalo je se, nema tu da se ne zna. Znalo je se šta se radi, za kog se radi i kome se mijenja i kome cijeli i tako dalje i tako dalje. I tu je problem, a Brčko distrikt kao jedinstvena zajednica i ona sve, ljudi sve prate, vide i tako dalje. Da je to bilo malo negdje nešto u redu, ali ovo je previše gdje se isticalo, gdje se nametalo. Ništa, ja kažem, evo i ova emisija će pokazati, mnogi će sigurno slušati, vidjeti, a imaju, kad kreni to, ovaj primjer ovog zakona, vidjet će se ono što sam ja kazao, a to je da je došlo do svjesnog proračunu povećavanja koeficijenata i svega toga i sad se to, kad se sve namjesti, poreda, e sad nema više ničega, sad idem po ovom zao. Ja sam glasao za ovaj zakon. Normalno, nemam ja šta, zašto reći što, sve što se napređuje i tako dalje. Samo da je išlo se od početka za sve isto i to je to. Da, međutim, sam, vidjet ćemo ako se bude mnogo negodovanja i Brčko ima pravo i promijeniti zakon i sve svoje propise koji nisu u korist građana Brčko Rista i uposlenja.
Da, dobro rekao, sami donosimo zakone, sami možemo korigovati. Gospodine Imamoviću, ono što je osnov, to je 50% od inflatornog kretanja za jednu godinu. Ako sam ja dobro shvatio neke izračune, unaprijed, ako se oni uopšte mogu precizno napraviti, to bi eventualno koštalo distriktu, koliko bude sve prema procjenama, za narednu godinu nekih 3 do 4 miliona, ako sam to dobro zapamtio. Za razliku, da se nastavilo ovako, to bi bilo 20 miliona.
Upravo tako i pogodili ste svu suštinu. Dakle, fokus je na kontrolisanju javne potrošnje. Generalno, simplificiranje monetarnih kretanja, ekonomskih kretanja je nije dobro. Treba ljudima objasniti i gdje se zvuči konfuzno, kaže, mi smo radili na smanjenju povećanja plata, a to je zaista istina. Mi, da smo ostavili ovaj model, povećanje plata bi se negativno odrazilo na budžet i sve bi ovo došlo i to bi narušilo procese u privredi. Privreda automatski nije konkurentnija. Po ovome što ste vi rekli, upravo to, mi negdje očekujemo povećanje od 3% koje će se reflektirati na osnovicu i svako eventualno poskupljenje odražiti se kroz te brojke koje će se kasnije odraziti na inflaciju i samim tim sva ta ekstremna poskupljenja pratit će inflacija, a samim tim i naš zakon koji generalno utvrđuje osnovicu. Tako da mislim da smo doveli to do neke kontrole i da je ova većina stava, ako mogu da kažem u ime ove većine, da moramo više početi ograničavati generalno rashode, jer došlo se do jednog trenutka kad, evo, moramo da vidimo šta ćemo s toga.
I gospodine Lukiću, ako je možda pitanje sasvim u redu za vas, napokon na ovaj način ne reflektuje se nešto što se dešava u entitetima i kad su plate u pitanju i sve što se prati, jer na ovaj način prekidamo tu praksu.
Pa rekao sam da imamo mogućnost samostalnog donošenja zakona bilo koje oblasti, naravno da oni moraju biti usaglašeni sa entitetskim zakonima.
Govorimo o praćenju nivoa najniže prosječne, odnosno najviše prosječne plate.
Da, pazite, svjesni smo mi i da sa ovom ovakvom metodologijom obračuna plata, odnosno platnog razreda, ni izbliza ne možemo pratiti troškove života. Pazite, evo, rekao je kolega Safet, inflacija ili kako se već to stručno zove, jer negdje podatak iz za maj mjesec statistički, dakle, zajednice sindikata jeste da je potrošačka korpa u maju bila preko 3000 maraka. A ja, ako se ne varam, kolega Safet to vjerojatno bolje zna, prosječna plata u Brčkom je oko 1600 maraka. Svjesni smo mi i zato apsolutno ovo što, znate, uvijek je fama 400 miliona budžet, pa gdje su te pare, ili moguće sve plate i tako dalje. Znači, krajnije je vrijeme ograničenje materijalnih troškova, socijalni program, posticaj u privredi, poljoprivredi, sve apsolutno potrebno, ali oni iz godine u godinu rastu. iz godine u godinu rastu, sredstava još uvijek ima, ali očigledno da ih treba na drugačiji način alocirati. Sve ove kategorije ljudi su i dalje nezadovoljne. I ko prima platu u javnom sektoru je nezadovoljan, poljoprivrednici su nezadovoljni, privrednici su nezadovoljni i tako dalje. Ja ne znam ima nikoga da je zadovoljan, a nama budžet iz godine u godinu zaista raste. Evo ovo ja se nadam da je prvi korak sa ograničenjem rasta plata, ali treba itekako povesti računa i o drugim stavkama u budžetu koji zaista crpe velike novce.
Sofite, jeste htjeli nešto dodati u ovom kontekstu?
Pa da, htio sam da kažem, mi smo koristili mjerljivi podatak u kontekstu prosječne plate iz Brčkog distrikta, a mi nismo i dalje nećemo biti imuni na odluke o najnižim platama u entitetima. One se indirektno će se odražiti na nas u osnovicu, ali da ako recimo u entitetima danas sutra se poveća ta najniža plata, mi smo dužni da sve te niže platne razrede uskladimo, odnosno iskorigujemo do tog nivoa da su oni prihvatljivi na obrascima koji su opet prihvatljivi poreskim upravama u entitetima.
Da, gospodine Mendeš, gospodin Lukić je, čini mi se, pomenuo jednu novu tezu da neka davanja ipak treba ograničiti, jer ona sad prelaze neke razmjere koje ovako u najmanju ruku nisu uobičajene. Ja znam da ste vi specijalist za praćenje dešavanja u poljoprivredi. Sad, ove godine bi trebala izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju biti negdje oko 21 milijun. Sjetit ćete se, vi ste tad bili šef odjeljenja ili gospodin Ratko Stjepanović, nisam siguran. Počelo se sa 4, pa skočilo na 8 miliona maraka. Sad smo gotovo na 20 miliona maraka i ne vidi se još uvijek mogućnost, odnosno neću reći potreba, da se ipak to na neki način kanališe, da se kaže ove godine recimo za taj dio ima toliko, pa u odnosu na podnesene zahtjeve to dijelimo. Kako gledate, recimo, na ovo što mi se učinila kao teza gospodina Lukića? Je li to, gospodine Lukiću, što otprilike ste mislili reći?
Htio sam samo reći da sve ovo iz godine u godinu raste. Mm-hmm. I to poprilično. Znači, da ne budem pogrešno shvaćen da sam, ne daj Bože, protiv posticaja.
Ja, ne,
poljoprivredi, to zakonske obaveze apsolutno treba. Naročito kod socijalnog programa raste broj korisnika, što je nevjerovatno. Ispaši dobačko, niko nije ni zdrav, ni mlad. Sad to je neko drugo pitanje, kako se dođe u situaciju da vam se odobri, znači od tuđe njege i pomoći i drugih raznih, apsolutno sve potrebno. Nekad smo napravili iskorak, izvršili kategorizaciju takvih potreba, ali je prosto nevjerovatno da Brčko ima isti broj korisnika kao puno veći gradovi Tuzla, Banja Luka ili bar približno. Znači, negdje imamo problem, a to svake godine se implicira na način da se bar po neki milijun više izdvoji za to. Ne, možda nije prava riječ ograničenje, ali neka kontrola koja bi dovela
maksimalnog nivoa.
Tako je, tako je.
Peja, pitao sam vas, pa evo, Lukić je preuzeo palicu, što bi...
Kada gledamo vrijeme koje je bilo, evo, tako je početak uspostave distrikta i tako dalje, i borilo se, znači, da se stvori okvir neki koji će se dalje unapređivati. U to vrijeme je bilo, evo, jedan od prvih budžeta te izabrane vlade je bilo 7 milijuna za poticaje, prije toga je bilo 350.000 km. Koja je to razlika? U tom vremenu su i poljoprivredni proizvođači i tako da malo imali i nevjerice, je li to istina, hoće li to biti tako? A šta je bit poticaj poljoprivredne proizvodnje na prostoru, da se ona povećava, da se njen obim povećava, da se unapređuje? Mi smo izašli iz vremena koje je bilo teško, ratno, porušeno, od kuća i sve druge imovine i objekata i za čuvanje i držanje stoke i skladišta. 25 do 30 milijuna treba danas da bude poticaj za Brčko distrikt, za poljoprivredu. Jer smo osjetili da se jednostavno poljoprivredni proizvođači ulažu u poljoprivrednu mehanizaciju, ulažu u poljoprivredne objekte, ulažu u skladištenja i tako dalje. Ali vidimo da to nije još uvijek dovoljno. Jer najradosniji sam kad vidim kad se ubijelo ima na desetke novih traktora klas i tako dalje od 100 i 150 tisuća km. Ne kaže joj otkud kako. Pa to je bit ovoga, se obrađuje poljoprivredno. A uz to veže i dodatnu opremu koja je ide uz taj traktor, nije to više dvoobrazni plug i tako dalje. Ja se zalažem da se što više ulaže u ove proizvodne, znači i poljoprivredu i gospodarstvo i tako drugo, što opet ukupna ta potrošnja koji taj poljoprivredni proizvođač kad ima 2-3 traktora klas, kad ima farmu 50-100 junadi ili bilo čega, on svoju potrošnju ukupnu za sve to da uradi je ogromna, velika i to ide kroz, ja sve to znaju i kolege i svi oni koji donose odluke i sam sam bio nekada dio vlasti i tako dalje. Šta je bit? Da se to sve kroz i PDV i kroz gorivo i kroz akcije, sve se to vrati Brčko Distrikt i zato imamo ovaj, da je ostalo, da se nije razvijela poljoprivredna prostor Brčko Distrikt, ne bi bilo ni 400 miliona, ne bi bilo, to je najčistije što se vraća u proračun Brčko Distrikta kroz, znači, ulaganja i za proizvodne, evo vidite što se hala u Brčko Distriktu podiže novih i tako dalje. Tu treba, ja nisam rekao ovako, nego da se razmisli da se još uvijek poveća, a isto tako sve zlo potrebe i sve postoje kontrole, nek se radi na njima, da to ne vežemo sa zdravim poljoprivrednim proizvođačima. A imamo dosta toga i ulaganja gdje nije išlo kako treba, to možemo reći, i ne možemo odvojiti. Ja sam ovdje oporba i već dugo godina smo u oporbi, a šta reći da netko koji evo, svo vrijeme u vlasti, to su dvije stranke koje su vodeće i da sad nešto priča, eto, nije ovo, nije ono, pa nas je koje donosio najviše odluka za dobro i ono koje donosi za loše.
Kad je riječ o ovim zakonima, evo, dao sam priliku gospodine Mendešu vašu užu specijalnost da to pojasnimo. Zakon o platama je prošao prvo čitanje. On će biti analiziran. Ja neki dan je kolega Vladimir Matijević razgovarao sa predstavnicima sindikata o ovom zakonu. Oni kažu da nisu dovoljno konsultovani, da imaju značajne primjedbe i tako dalje. Gospodine Lukiću, hoće li na neki način se uvažiti amandmani, na koji način možda mogu amandmanski djelovati, evo, pa ako je riječ i o sindikatu Brčko Distrikta, ima li vremena, hoćete li možda razmišljati odluka o javnoj raspravi po tom pitanju nije donesena i ne znam da li uopšte treba. Safete, ne znam, gospodine Lukiću.
Pa, odluka javne rasprave nije donijeta za ovaj zakon, ali kažem da ovo nije ništa novo.
Da.
Sva udruženja mogu, sindikat naravno, svoje primjedbe poslati bez obzira što oni nisu ovlašteni predlagači amandmana. Pošalju se primjedbe ili ako neko traži termin za sastanak za bilo šta, znači kao i kad se kreira budžet, apsolutno sve sugestije, primjedbe se mogu dostaviti u stručnu službu i sigurno će biti razmotrene eventualno i uvažene. Sad ne znam o čemu je riječ, ne znam šta bi eventualno mogao biti sadržaj, ali tačno je da se nije vodio dijalog sa sindikatom kada se zakon predlagao, tačnije sva aktivnost je rađena sa direkcijom za financije, klubovi poslanički su samo formalno predlagači.
Sofite.
Vidite, vraćamo se na onu tezu oko koje smo se svi složili, ukoliko ovo ne bude dalo rezultate, jer makroekonomski podaci, svi znamo, ne utiču direktno na život svakog čovjeka u direktnom smislu. Mi smo tu da zakone mijenjamo. Zakoni, ukoliko nisu efikasni, mi ne treba da stojimo iza njih da ih branimo kao neku svetost. Nego vidimo, sad smo u koordinaciji sa direkcijom došli do jednog takvog zaključka. Slažim se, trebamo saslušati sve strane, ali potencijalne izmjene, ukoliko ovo ne bi dalo rezultate, ja vjerujem da postoji raspoloženje većine. Raspoloženje većine je ovo što je dobro i što sve vrijeme pokušavam da poentiramo. Nije u ovom kontekstu ograničavanje davanja, mi vama ne damo. Mi nismo ti koji nekome ne damo. To su pare svih poreskih obveznika i svih građana distrikta. Ono na šta je kolega Lukić što je htio da tako da kažem precizira jeste da se više stane u kraj zloupotrebama. Jer nemoguće je da jedna ta ista grupacija ljudi sve to negativno transformiše, reflektuje na ukupnu masu ljudi koja koristi prava iz određene kategorije. I odluka i ideja i namjena ove većine upravo da se tu naprave neki rezovi, da se pojedinci ne koriste ovim prednostima distrikta kakve imaju u odnosu na ostatak države.
Da, evo, emisija nam dobrano teče. Htio sam još jedno pitanje. Moglo bi se desiti da ovaj zakon u drugom čitanju bude za 15 dana na Skupštini, gospodine Lukiću, je li to realno?
Pa mislim da jeste.
zakon o platama.
Da, 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 on, mislim, praksa je kad zakon prođe u prvom čitanju, ako nema, ovo se radi znači o izmjenama, to uopšte nisu obimne, znači jedna definicija, tako reći, od par članova, tako da ukoliko ne bude potrebe za nekim krupnim intervencijama, očekujem da već na sljedećem skupštinskom zasjedanju bude u drugom čitanju.
Pogotovo, Safete, to ste govorili na skupštini, vrlo je temeljito pripremana ova izmjena u saradnji sa ljudima iz Direkcije za financije kako bi se na kraju krajeva zaštitio budžet distrikta od prevelikih izdvajanja za plate.
Upravo to, jer vidite, ja kad sam nekad možda imao neke drugačije malo ideje, postavili smo jednu tezu da od 2013. ispravim ako griješim, do 2019. nismo imali nikakvo povećanje plata, imali smo inflaciju. Sad ćemo dakle imati proračunato povećanje plata, ali nije u onoj mjeri koje se odnosi na prosječnu platu. Jer vidite, recimo ima jedan zanimljiv podatak koji sam pročitao u Federaciji, a mi ovdje ne radimo, ili bar nisam ja pronašao taj podatak. Prosječna plata u Federaciji za protekli mjesec je bila 1650 konvertibilnih maraka, a medijalna, to vam je ona kada uzmete sve zaposlenike i uzmete tačno 50%, znači na sredini presječete i kažete, ovaj je napola i tu se dijeli, i 1350. Dakle, to nije bio ni precizan podatak, ni realan podatak, i da se ostalo sa tim, mislim da bi samo generisali inflaciju, da bi utjecali negativno na privredu, a da u konačnici zbog svih tih negativnih efekata i poskupljenja ni zaposlenici koji su vezani za budžet Brčkog distrikta ne bi imali efektivna povećanja.
Ono što slijedi, gospodine Lukiću, nadam se da su predstavnici izvršne vlasti već dobrano krenuli u to, to je izrada rebalansa budžeta. Bilo je uobičajeno ranije da u prvoj polovini godine, bar do juna mjeseca, odnosno jula, bude jedan rebalans. Koliko ja znam, za sad rebalans, i to prvi, pa možda i jedini, za ovu godinu najavljene negdje u septembru. Koliko imate tu informacija, mada to nije vaše prioritetno zanimanje, što bi se reklo, čekate da to stigne iz vlade?
Pa upravo ste to i pitali, da li odgovor, mi imamo informaciju da je rebalans poodmaka u pripremi i da bi ga možda mogli do kraja mjeseca imati na vladi kako bi se utvrdila ona gornja granica, a onda u skladu sa zakonom 60 dana brušenja, tako da kažem, u skupštini do konačnog usvajanja.
Safete.
Pa vidite, rebalans često služi kao korekcija planiranog budžeta, nemojte to da zaboravimo. Ja mislim da smo mi ovaj budžet taman toliko dobro isplanirali da ga nismo morali, odnosno trebali mijenjati do septembra, gdje imamo sad određene razlike, odnosno viška prihoda nad rashodima i određenih kapitalnih projekata koje ulazi u proces zastarijevanja. Tako da, po meni lično, sa nekog stručnog mišljenja, smatram da ako dobro isplaniramo budžet na početku godine, da nama rebalansi neće ni trebati.
Pea Mendes, rebalans budžeta, opozicija može reagovati na njega na skupštinskim zasjedanjima, praktično, mada ima i članova opozicije koji su u komisiji za budžet.
Pa, rebalans je nešto što treba da do kraja godine da se na neki način ono što nije dobro ili predloženo ili na bilo koji način urađeno da se popravi i da ide brže. Ovdje je problem što se nije mnogo toga uradilo, zbog toga nema rebalansa. Ne zbog toga, neću sada da nešto kažem ono što i kolege su iznijele da je to dobro. Ja mislim da nije još mnogo toga urađeno u ovom proračunu i ne smije se krenuti jer se ne zna još što i kako. Tako da bi trebao da bude do 6. mjeseca tako isto da se malo, međutim nema se dosta toga vidljivoga pa se i ne radi. Ako ste me razumjeli što je i
bitno
tako
je dalje. Bitno je da vas slušalci razumiju, ja baš nisam pretjerano, odmah da vam kažem, ali ono što nam slijedi na skupštini, evo sad se sjetih, je i za razvoj distrikta vrlo važno, a nije prošlo ni na prošlom pripremnom sastanku, a ni sada na skupštini, to je u vezi sa najavljenim formiranjem međunarodne berze u Brčkom, trebalo je usvojiti izmjene i dopune statuta Komisije za hartije od vrijednosti, koja je elementarni preduslov da bi se ovaj posao pokrenuo. Safete, ja znam da ste vi to pratili dosta dobro i čini mi se, ako sam razumio, u pripremi da je otpor negdje oko toga što su ovi iz komisije, zbog toga što ne mogu više obavljati neke dodatne aktivnosti, tražili 23 mjesečne plate ili tako nešto nadoknade. Ako sam ja to dobro sve uvezao, Ljubiša nije najsigurniji u ovu problematiku, zato vas pita.
Pa vidite, mi pokušavamo da što temeljitije, analitičnije pomognemo pri usvajanju tog statuta, jer berza i priča o berzi u Brčkom je jedna ogromna stvar, da. Velika stvar koja će Brčko distrikt staviti u centar svih kretanja. Ne znam zaista za taj podatak, nešto se spominjalo, međutim mislim da su to marginalne stvari kojima treba. Ja ne mislim da treba neko biti posebno povlašten, mislim da svi trebaju imati iste startne pozicije, ali fokus samog statuta treba da bude na funkcionisanju same berze, samog tržišta kapitala, same jedne kreiranja, jedne finansijske mreže, ako mogu tako da kažem, koja će danas sutra dovući kapital u distrikt i gdje će vlada biti, ako Bog da je bude sve to, i najmanje konkurentan poslodavac u našem gradu.
Da, u ovom smislu, gospodine Lukiću, znate to kao i ja, vrlo je ažuran kad je riječ o ovoj međunarodnoj berzi, predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, jer bi njihov kapital biznismena iz SAD-a trebao biti najaktivniji na ovoj berzi. Bivši supervizor za Brčko, Rafi Gregorijan, već je 2 ili 3 puta boravio ovdje i na sjednicama Skupštine. Onoliko koliko ja znam, najavljen je njegov dolazak i sad za 15. odnosno 16. jun, baš pred sjednicu Skupštine, vjerovatno u vezi s ovim što sam rekao oko statuta.
Pa moguće, ja nemam te informacije koje vi imate i kolega Safet Imamović. Ono što je bilo i do sad, do izvršne zakonodavne vlasti, vidjeli ste, je to prilično obiman, naravno, i Komisija za hartije od vrijednosti, čini mi se, urađeno je u poprilično kratkom vremenskom periodu, da, vrlo obiman zakon. Sam zakon preko 400 članova.
Tako je.
Samim tim smo ostvarili tu pretpostavku o kojoj ste govorili. E sad zaista za statut ne znam, niti znam kad gospodin Gregorijan dolazi u Brčko, ali sigurno nešto što je započeto i urađeno, bukvalno 90% poslane, vjerujem da će sad neka eventualna sitna korekcija napraviti neki zastoj.
Ja se nadam da ćemo naći način prvi put da se opozicija složi sa pozicijom da je značajno, bar u ovoj emisiji, da je značajno formiranje te međunarodne berze ovdje i njeno funkcionisanje čim prije, najkasnije do kraja godine. Kako gledate, gospodine Mendeš, vi iz opozicije na ovu problematiku?
Ja sam bio i na prezentaciji zakona i pratio sam to od početka i dao suglasnost, ne samo ja i svi, a što je vid da to zaživi, da krene. Ali ono što je problem u Brčko distriktu, to kad dođemo do tih 90%, nešto tih 10% ide sporo, teško, treba zakonske, podzakonske. Imamo zakon o obnovljivim izvorima energije, ako potreba Brčko distriktu i onima koji ga žele koristiti, tako dalje. Evo, što je se pomoći? I mnogi drugi. Jer moj savjet je već dugo, 2 godine priča na Skupštini o tome da za Brčko distrikt najbolji model koncentracijske vlasti. Mnogo ljudi koji su bili nekad dio vlasti, koji su obnašali funkcije, ima i u oporbi, a ima dosta i oni koji su dio vlasti. Evo što sad čini ove promjene SDA. Mnogo čini u odnosu na i malo i vidio i kako je oporbi i tako dalje. I sad je sigurno snaga mlađi zastupnici i tako dalje su došli na ideje da se treba pokrenuti rad. Kažem, neće me se poslušati, ali model bi bio dobar za Brčko distrikt i ono što je, onda bi jedni druge pratili, gledali, kao što ne bi, i ovaj koga sam ja predložio imenovo, bi dobro došao, a hoću još i ovo da kažem, ne bi se desilo ni ono zbog čeg se ovaj zakon koji je bio o ovome što je donesen i o kojem smo razgovarali, kažu, pojedinci su imali to normalno, kad su se dobro pozicionirali pa su radili što i kako i tako dalje. Međutim, trebalo bi jednom presjeći, koncentracijska vlast bi dobro došla iskoristiti sve resurse Brčko distrikta da postanemo ono što je trebao da bi, ne samo u priči ogled za ugled i primjer, nego da i život sviju koji su u Brčko distriktu bude bolji. Ovako pričamo o mnogo sredstava, o mnogo proračuna, ali nezadovoljstvo je u svim fazama i sektorima.
Ja ću samo reći da postoji druga teza, evo i Ljubiše i Safeta kažu da jaka opozicija jača vladajući.
Pa to je opšte poznato u parlamentarnim sistemima, za razliku od predsjedničkih i drugih koje imamo u nekim drugim oblicima uređenja. Bez konstruktivne opozicije naravno nema ni dobre vlasti. Ja nisam baš pobornik koncentracione vlasti, imali smo to, po meni se nije pokazala efikasnom. Zašto? Zato što je Brčko samo po sebi poprilično komplikovano u smislu uređenja. Komplikovano na način da imate tri konstitutivna naroda, 8-9 stranaka ili više parlamentarnih plus nacionalne manjine i toliko, i na to sve još zaštitni mehanizam od preglasavanja. To traži zaista mnogo energije usaglašavanja, pogotovo ovako složenoj lokalnoj zajednici, i još sada svi budu koncentraciona vlast, nekako mi izgledalo da niko nema odgovornosti, evo svi smo i u dobru i u zlu i tako dalje, tako dalje. Upravo opozicija ako je konstruktivna, a jest gospodin Pemendeš zaista izuzetno konstruktivan, neko koji ima izuzetno političko iskustvo i bio i u vlasti i u opoziciji, i na trenutke nekog zanosa ili drugačijeg pogleda svakako doprinosi i da vlast bolje sagleda neke, odnosno dođe do nekih boljih rješenja.
Sapite, kad govorimo o poziciji i opoziciji, vi iz pozicije kažete sve što je konstruktivno, iz opozicije mi ćemo prihvatiti, pa ako treba i preuzeti te amandmane. Pokazalo se to i na usvajanju budžeta, mnogi od prijedloga ugrađeni su kao prijedlozi pozicije, mada su dolazili iz opozicije.
Apsolutno, fokus treba da bude na jednom konstruktivnom vladanju, a ne na egu i na našim ličnim sujetama, tako da ja lično nemam problem. A isto tako složim se sa gospodinom Lukićem, nama treba jaka opozicija, mi ćemo se ulijent ako bude koncentracijska vlast. Nama treba dobra opozicija.
A da ne bude supervizor.
Tako je, ja podržavam jako opoziciju našoj skupštini gospodina Mendeša i vjerujem da on svojom energijom i nas čini da bolje radimo.
Dobro. Još do kraja ove sezone, rekao bi, prije samih godišnjih odmora u augustu su godišnji odmori, a nakon toga objektivno počinje ona predizborna kampanja. Šta je realno za očekivati da se uradi? Koliko, gospodine Mendeš, može opozicija ubrzati tokove rada, ukazujući evo kao korektivni faktor na ono što treba podhitno uraditi evo u ovom i idućem mjesecu, kroz recimo 3 ili 4 zasjedanja?
Pa, to je vidljivo. Znači, ova opozicija nekad se smatra i da je dio vlasti. Tako se ponašamo, jer mi smo svi dugogodišnji prijatelji, jedni su bili dojuče i gradonačelnici i dio vlasti, ili nosili su određene i funkcije u vladi, ili su sada trebali se šefovi klubova u skupštini i tako dalje. Znači, mi se tako i ponašamo. Mi želimo zajedno stvarati bolje za sutra za Brčko list. Ali ja govorim za model Brčko lista koji je poseban i u BiH i u okruženju, da moj pogled je da bi trebalo zajedničkim snagama svi i da ovo malo, kad se kaže mi želimo transparentno i ovako, podnosio sam ja amandmana gdje mogu oni glasati njih pola iz većine, ali to ne prođe i tako dalje, tako da za neke infrastrukturne projekte i tako da. Mislim da ipak što se tiče znači oporbe, ona je tu, mi smo nekako sagledavamo ono što evo, smo uvijek i glasovali za proračun i tako da gledamo i
da budete
pod navodnicama malo i tjeramo ih, nismo ni mi baš uspavani tamo, želimo malo ih probuditi, da se ne uspavaju, da postavljamo pitanja, postavljamo mnogo stvari i nekad malo i napadama, ali ne ono da samo radi reda. Znači, ipak smo mi ozbiljni dugo godina tu, da. I želimo ponovo izaći na izbore, želimo ponovo da glasači glasuju za nas i tako dalje.
Lukiću, šta je po vama ono što bi, evo, osim usvajanja ovog zakona u drugom čitanju, trebalo očekivati još do kraja ovog dijela rada prvog polugodišta, odnosno do godišnjih odmora? U zakonodavnom dijelu, recimo.
Pa očekujem da rebalans bude usvojen, znači godišnjih odmora, s tim što zaista u našem poslovniku je avgust taj mjesec pauze. kolektivni godišnji odmor, ali nije se jednom desilo da je u augustu se zasjeda ako ima potrebe i naravno ako se može kvorum okupiti, tako da ne treba uopšte robovati do odlaska na odmor i poslije. I također se dešavalo da je usred kampanje, se mislim, mjesec u septembru sazove se jedno svako za to, ako za to ima potrebe. Ono što očekujem, dakle, da se nastavi sa usvajanjem regulacijnih planova preostalih, čini mi se da je više od 10 pripremljeno. Radi se o užem gradskom području. Regulacijni planovi su bitni naravno za razvoj grada. Očekujem da se konačno definiše trasa autoputa, odnosno smatram da je svima prihvatljiva, ali da se usvoji prostorni plan u kojem će biti pozicionirana i ta trasa autoputa, i vjerujem da će biti još zakona koji su najavljeni iz vlade.
Safite, u najkraći.
Pa isto tako, složio bi se, očekujem intenzivan rad do samog kolektivnog godišnjeg odmora i vjerujem da ćemo kao i do sad nastaviti ovim tempom i dinamikom i u rad konkretne stvari da iz 2026. osim izbornih imamo i parlamentarne aktivnosti.
Hvala vam puno, gospodo. Naši gosti danas su bili Peja Mendeš, zastupnik opozicionog bloka, odnosno koalicije HSS, braća Radić, HDZ 1990, Ljubiša Lukić, pozicioni SNSD, i Safet Imamović, pozicionna stranka demokratske akcije. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Moje ime je Admir Kadrić, s druge strane studijskog stakla je bio Dragan Dejanović, a vijesti su tačno u 14.